Бишкекте саат 8, Ободо Азаттык радиосу кутман таңыздар менен Азаттык бүгүнкү 23 октябрдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Кыргызстан эгемен өлкө, бирок орус, өзбек, тажик тилдеринде сабак өткөн мектептеринде окуу китептерин ошол мамлекеттер камсыз кылып келатат.
Ар бир эгемендүү мамлекеттин өзүнүн окуу куралдары ушул мамлекеттин ичиндеги жалпы саясатты бүзүүдөй болуп көрсөтүп туруш керек.
Орусиялык тергөөчүлөр Волгоград шаарында болгон террордук чабуулду кеңири иликтеп, жардыруудан аман калгандарды сураштырып атат.
Адегенден мени кимдир бирөө башка суктуу деп ойлодум. Көзүмдү ачсам, баар жок, аппак экен деп эсимде турат.
Что я открываю глаза, все белое.
Ушул жана башка темалар, соңку кабарлар, басма сөз баяндамасы алдыдагы жарым саатта биздин ободо. Алгач соңку жаңылыктар, алар менен каарчысы Бакыт Асанов тааныштырат. Бакыт, сөз анда сизде.
Рахмат. Центрогол Кыргызстанга 50% ашкы үлүш берүүгө макул болбойт. Бул тууралуу Центрогол компаниясынын президенти Яна Аткинсон Азаттыкка маегинде билдирди. Анын айтымында кум төргөнүн иштетүү боюнча кыргыз өкмөтү менен 50% теңме-тең үлүшкө ээ ишкана түзүү меморандуму компаниянын акыркы сунушу болуп саналат. Андыктан Кыргызстанга мындан ашык үлүш берүү боюнча эч кандай сүйлөшүүгө барбайт.
We have requirements as well. As a public company,
Канада мыйзамдарына жана базар шартына ылайык кумтөр сыяктуу долбоордо үлүшү бар 50% кем болбош керек компаниялардын. Мындан башка сунуштарга биздин инвесторлор да макул болбой, сотко барган учурда да мыйзамсыз чечим катары саналат. Ошондуктан мындан аз үлүшкө ээ келишим түзүү бул мыйзам бузуу болуп саналат жана биз үчүн бул мүмкүн эмес, деди Аткинсон. Аткинсон кыргыз парламенти кумтөр боюнча меморандумду колдойт деген ишенимин билдирүүдө. Анын айтымында жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында премьер-министр Төрөс Атабалдыев Ысык Көлдөгү жергиликтүү халктын көйгөйлөрүн чечүү боюнча бир катар социалдык каржылык долбоорлорду сунуштайт. Эгер парламент меморандумду колдобосо, анда келишимди үзүүгө туура келет. Мындай шартта Центроголд өз акционерлеринин кызыкчылыгын коргоо үчүн эл аралык арбитражга кайрылат. Кыргыз өкмөтү Центроголд компаниясы менен кум төргөнүн иштетүү боюнча меморандумду сунуштаган. Ага ылайык кенди иштетүү боюнча эки тарап 50% теңме-тең үлүшкө ээ болгон бир келишкен ишкана түзүп иштетиши керек. Бул меморандум өткөн апталарда парламент талкууланып, көпчүлүк депутаттар сындап чыккан. Депутаттардын көпчүлүгү кумтөр долбоорундагы Кыргызстандын үлүшүн 60%га жеткирүүнү талап кылууда. Депутаттардын сынынан соң өкмөт бул меморандумду кайрадан изилдеп чыкмай болгон. Жогорку кеңеш бул меморандумду бүгүнкү жыйында кайрадан талкуулайт. Ал ортодо бүгүн Жетигүздүн Сары айылынын тургундары нааразылык акциясын өткөргөн жатышат. Аталган айылдын тургуну Замир Меңдибаев Азаттыкка билдиришинче, райондун борбору Кызыл Суу айылында акция өтөт. Акция катышуучулары Саруудан Кызыл Сууга чейин жөө жүрүш менен келишет. Акцияда кумтөр боюнча меморандумду жокко чыгаруу жана 7 октябрдагы митинг учурунда камалгандарды бошотуу талабы коюлмакчы. 7 октябрда Каракол шаарында кыргыз өкмөтү менен Центроголд компаниясынын кумтөр көйгөйүн иштетүү боюнча меморандумуна каршы уюштурулган митинг башаламандык менен аяктаган. Ал боюнча 23 адам кармалып, анын 10 улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына 2 айга камалган болчу. Сириянын президенти Башар Асадка кийинки өкмөт орун жок. Бул тууралуу Улуу Британиянын тышкы иштер министри Уильям Хейк айтып чыкты. Анын айтымында Сириянын достору деп аталган топко кирген 11 өлкөнүн тышкы иштер министрлери шейшембиде Лондондогу жолугушуп, дал ушундай пикирди колдошту. Аталган жолугушууда бир катар батыш өлкөлөрү Сирия оппозициясынын лидерлерин кийинки айда Женевада өтө турган конференцияга катышууга көндүрүүгө аракет кылышты.
Despite the enormous challenges faced by the Syrian opposition, we urge
Сириянын аткаруу бийлиги убактылуу органга өткөрүүнү максат кылган Женевадагы конференцияда биз бирдиктүү позицияны айтып чыгууга макулдаштык. Бул макулдашуу Сириянын улуттук кеңеши менен тил табышууга багытталган. Ошондуктан кийинки өкмөттө Асад эч кандай ролго ээ болбошу керек, деди Хейк. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри болсо бул конференцияга эки тараптын катышуусу маанилүү экенин белгиледи. Буга чейин Башар Асад конференциянын жыйынтыгынан күмөн санаарын 2014-жылдагы президенттик шайлоого кайрадан ат салышаарын жар салган болчу. Ал эми оппозиция лидерлери эгер Асад отставкага кетүүгө макул болбосо, анда конференция өткөрүүдөн пайда жок деп ага катышуудан баш тартып жатышат. Женевада өтчү бул конференция 23 ноябрга белгиленүүдө. Ооганстандын шайлоо комиссиясы эмдиги жылы болчу президенттик шайлоого талапкерлик арыз берген 16 адамды каттаган жок. Комиссиянын жүйөсүндө бул адамдар документтерди туура эмес толтурган жана башка шайлоо эрежелерин бузган. Шайлоодон четтетилген талапкерлер министрлердин ичинен төөсү көрүнгөн эле мурдагы соода министри Анварулла Хак Ахади, калгандар болсо өлкөдө анча таанымал эмес адамдар кийинки жылы 5-апрелде болчу шайлоого президентке талапкер катары мурда 26 адам арыз берген, азыр 10 калды. Депутаттар улутташтырылган объекттерди текшеришет. Мындай чечимди шейшембиде Жогорку Кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети кабыл алды. Аталган комитеттин төрагы орун басары Замир Бекбоев Назатка билдиришинче, апрель инкылабынан соң улутташтырылган объекттерди сатууда бир топ күмөн туудурган маселелер жаралууда. Мындан улам депутаттар атайын комиссия түзүп, аталган объекттерди сатуу боюнча тендерлердин мыйзамдуулугун иликтөөнү парламентке сунуштаган жатат. 2010-жылдагы апрель окуяларынан соң убактылуу өкмөттүн декретинин негизинде 47 объект улутташтырылган. Алардын ичинде мурдагы президент Курманбек Байкеевдин жакындарына таандык делген бир нече пансионат, ишканалар, өлкөдөгү ири Альфа Телеком уюлдук компаниясы да бар. Буга чейин Жогорку Кеңеш улутташтырылган объекттердин бир нечесин тендер аркылуу сатууга уруксат берген болчу.
Рахмат Бактасанов болду. Бул соңку жаңылыктар менен айтылган кабарлардын баарын биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG, ал эми мобилдик байланышта биз Азаттык Чекит Моби дарегиндебиз. Facebook, Twitterге дагы кирип бизди уксаңыз болот. Аба ырайы тууралуу маалымат бүгүн Кыргызстандын аймагында маал-маал менен жаан жаап, тууларга кар түшөт. Абанын температурасы Чүй, Нарын облустарында 11-16, Баткенде 16-21 градус, Таласта 10-15, Ысык Көлдө 12-17, Ош, Жалалабадта 17-22, тоолордо 0-5, ал эми Бишкекте 14-16 градус болот. Президенттин жарлыгы менен түзүлгөн жумушчу топ Кыргызстандагы мамлекеттик тил саясаты боюнча жаңы программа иштеп чыкты. Андан кандай майнап чыгат? Бул маселе бүгүн Азаттыктын таңкы арай көз чарай талкуусунда ортого салынмакчы. Бул темага байланыштуу өзүңүздүн ой пикириңиз менен бөлүшүп, биздин талкуубузга катышсаңыз болот. Саат 8:30-9 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефону аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Кыргызстандагы орусча окуткан мектептердин дээрлик басымдуу бөлүгү балдарга Орусияда басылып чыккан окуу китептер жана усулдар менен билим берүүдө. Башка өлкөнүн китептерин окуган учурлар тажик, өзбек тилдүү мектептерден да жоолугат. Буга өлкөнүн өзүндө окуу китептердин жетишсиздиги себеп болууда. Бул өксүктү коомдук саясий чөйрөдө эгемендикке шек келтирген көрүнүш катары сыпаттап, билим берүү тармагын кескин сынга алгандар да чыгууда. Маселенин төркүнүнө кабарчыбыз Улан Эгизбаев кайрылып көрдү.
Керим Султанов Бишкектеги номер 42 мектепте 6 класста орусча билим алат. Аны китепканада сабакка даярданып жаткан жеринен кепке тарттык.
Кайсы китепти окуп атасыңар азыр?
Фразеологический словарь деген.
Кайсы жылы чыгыптыр? Кана көрсөтүп алабы?
89-жылы
чыгыптыр, Москвадан. Тарыхты Россиядан чыккан китептен окуйсуңар да, туурабы?
Эки жактан, Кыргызстандан, Россиядан.
Россиядан дагы, э?
История Кыргызстана, история древнего мира.
Аталган мектеп кыргыз жана орус тилдеринде билим берет. Мектеп сыйымдуулугу боюнча 750 окуучуга ылайыкталган болсо, азыранда 1650 бала окуйт. Мектептин китепкана башчысы Людмила Федоренконун айтымында, окуу китептери менен орус класстардын 30 гана пайызы жабдылган, калган бөлүгүн Кыргызстандагы элчилик аркылуу Орусия жабдып турат.
По начальным классам и российскими, но устаревшими учебниками.
Башталгыч класстарыбыз жалаң Орусиядан чыккан китептер менен окушат. Бирок баары эски. Биз болгону аларды жакшы сактадык. Китептердин көбүнө 10-15 жыл болуп кетти. Мисалы 5-чи жана 9-чу класстар адабият сабагын Орусиядан чыккан китептен окушат. 6-чу класстар дүйнө тарыхын, 10-чу класстар география сабагын Орусиялык китептин жардамы менен окушат. Анткени мындай китептер бизде чыкпайт.
История древнего мира. Это российский тоже.
Номер 42 мектептин директору Тобокел Борукчиев орус класстар үчүн атайын ыроолонуп китеп чыгарылбагандыктан айла жок Орусиянын китептери менен окутуп жатабыз деп, бирок бул эгемен өлкөнүн кызыкчылыгына шайкеш келбестигин кошумчалады.
Ар бир эгемендүү мамлекеттин өзүнүн окуу куралдары, ошол мамлекеттин саясатын, коомдук турмушун, анын тарыхын, ар бир предметтер боюнча ошонун мазмунуна толук көңүл бөлүнүп, ушул мамлекеттин ичиндеги жалпы саясатты күзгүдөй болуп көрсөтүп туруш керек.
Кыргызстандын мектептери жеке эле Орусия эмес, тажик тилдүү мектептер Тажикстанда, өзбек тилдүү мектептер Өзбекстанда чыккан окуу китептери менен жабдылып турат. Айдаркендеги тажик тилдүү Фердауси мектебинин директору Каримжан Мусаев мурдагыдай Тажикстандын герби басылган китептер азыр жок деп ишендирди. Анткен менен китептердин тартыштыгы баары бир кошуна өлкөдөн китеп алууга аргасыз кылары сөзүнөн байкалып турду.
Тарыхтан Тажикстандыкыдан окулбайт. Тарыхты окуу Кыргызстандыкыдан окулат. мисал математика, мана эме тилибиз, өзү тажик тили, мына шундай каларды энди тажик тилинде.
Деген менен Билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстандын мектептеринин 70% китеп менен жабдылган. Министрликтин мектепке чейинки жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын башчысы Кенжекан Усупова мектептер китеп менен баскыч-баскыч боюнча камсыз болууда деп ишендирүүдө.
1-2-3 классты берип атабыз. 4-5-6-7 класстарды бүгүнкү күндө ошол чет Россиядан келген окуу китептер менен окуп атыш ыктымал. Себеби деген биз аларга жетиш үчүн буга чоң финансовый средства керек. Азыр биз баягы илгерки окуу китептерин жарага берүү боюнча иштерди алып баратабыз. Ачык сатууга чыгарганга аракет кылып атабыз. Бирок мунун баары тең барып келип эле именно финансыга такалат.
Жогорку кеңештин билим берүү, илим, маданият жана спорт комитетинин төрагасы Каныбек Осмоналиев мындай кырдаалдын түзүлүшүн министрликтин натыйжалуу иштебей жатканынан көрөт.
Бардык тармактар боюнча өзүбүз китепти жазып, өзүбүз таркатып, өзүбүз камсыз кылышыбыз керек деген маселе көтөрүлгөн. Бирок тилекке каршы Азиялык өнүктүрүү банкынын, бүткүл дүйнөлүк банктын ресурстарын баардыгын өздөрүнүн кызыкчылыгына көздөй буруп келишкен. Азыркы министрликтер өзүнө ошондой кылып буруп атат. Натыйжада калп эле шылтоо менен Россиянын жана башка мамлекеттердин китептеринин диверсиясы болуп атат биздин Кыргызстанда.
Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстандын мектептерине 12,500,000 китеп талап кылынат. Былтыр министрлик 72 аталыштагы 3,182,000 китепти дүйнөлүк банктын колдоосу аркылуу чыгарган. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы орус, өзбек жана тажик тилинде окуткан мектептерде китеп чынында эле жетишсиз. Ошондуктан Орусия, Өзбекстан жана Тажикстан элчиликтери аркылуу келген китептер пайдаланылууда. Кыргыз билим берүү академиясындагы уюштуруу методикалык бөлүмдүн башчысы Сейит Жыянбаевдин Азаттыкка айтымында 1-11 класстар үчүн китептер жазылып даяр турат, бирок аларды чыгарганга мамлекет тарабынан акча бөлүнбөй келет. Сейит Жыянбаев менен маек назарыңыздарда.
Бизде Кыргызстанда китеп басып чыгаруу маселеси өтө оор. Өкмөт бөлгөн каражат жетпейт. Арга жок Россиянын китептерин алып атабыз, Өзбекстандан, Тажикстандан чыккан китептерди пайдаланып атабыз. Бирок биринчиден 11 класска чейин окуу китептери даяр. Ушуну басып таратканга мүмкүнчүлүк болбой атат. Дагы бир жагдай, азыр жанагы куррикулум деп жаңы муундагы окуу китептер басылып атпайбы? Ал эмес 1-класста армиянын китеби менен окутуп атпайбызбы? Кыргыз эмес. Демек бул жерде мамлекеттик саясат жок. Анан мунун баарын эле ушул министрликке чыштап коюп эле өкмөт бияк четте карап байкоочу катары, жогорку кеңештеги депутаттарыбыз деле байкоочу катары карайт. Тияка барганда, шайлоочуларына барганда татынакай жолугушуп убаданы берип келишет. Бүт дүйнө жүзүндө окуу китеби сатылат. Биз бекер беребиз деп атабыз. Бул депутаттардын жогорку кеңешинен алган чечими, популисттик чечим. Кыргызстандын өзүнүн абалына жараша бекер бере албайбыз. Ушул эле Россия китебин сатып атат, Казакстан китеп сатып атат, Америкада китеп сатылат. Сатып ала албагандарга арендага берилет. Совсем арендага акча төлөй албай калгандарга мектептин библиотекасына жыйып койгон. Ошол жерден келет, бекер сабагын даярданып алып үйүнө кетип калат. Мына ушул эле механизм, мында эч кандай жаңылык ачып деле кереги жок. Ушул жолго барыш керек да. Ошол мектепке барган бекер китеп карапайымдын колуна тийбейт. Фермердин баласы, айыл өкмөттүн баласы, мугалимдин баласынын колуна биринчи тиет. Мындай шарт турган дагылар. Колунда барлар китебин сатып берет эле, колунда жогу жанагыдай арендага алат эле, библиотекадан пайдаланат эле. Мына өткөндө Канат Жалилович китептин авторлору менен жолугушту Кыргыз Билим Берүү Академиясында. Ушул маселени өкмөткө деле коюп атабыз дейт. Мына ушунун айынан келип биз бүгүн айла жок жанагы Россиянын китебин, Тажикстандын, Өзбекстандын китебин алып атабыз. Ал эми ал китептерде негизинен чындыгында кайсы мамлекет болсо дагы бул өзүнүн ички саясатын киргизет китепке. Өзбекстандын китебинде Каримов сүрөт турат, Россиянын президентин сүрөт турат, Тажикстанда Рахмановдун сүрөт турат. Бул биздин президент да окуйт.
Ага, сиз айтып атпайсызбы даяр депчи? Канча болду бул китептер даяр болуп, бирок чыкпай күтүп турганына?
5-6 жылдан бери эле ушул абалга келип атабыз. Баардык республиканын окуучуларына бирден жетиш үчүн жок дегенде 70,000 кем болбош керек. А биз каражатыбызга жараша 30,000-20,000 чыгарабыз, анан жана 3 балага бир китеп деген алышында чыгып атат да. Жанагы 2017 жылга чейин өнүктүрүү деген стратегияны жазып коюптур. Эң сонун сөздөр жазылган. Бирок ушуга китепти чыгаруу деген бир жерде көрсөтүлгөн эмес. Сурасам айтып атпайбы, каражаттарды донор уюмдардан алалы дегенбиз, ошон үчүн бияка көрсөткөн эмеспиз деп.
Донорлордон эмне үчүн буга каражат бөлүнбөй атат деп ойлойсуз? Себеби билим берүү тармагын каржылаган көп эле уюмдар бар эмеспи?
Донорлор каражатын бергенден кийин алар өзүнүн шартын коет. Selçuk Naziye Enüptürlü Bankı birinci klaslarında oku kitabını çıkardı. Sonra da Mikirçiyan degen Armiyan'ın kitabını çıkarttıydı. Мына ушулту алды деп туруп.
Сиздер эсептеп көрдүңүздөр беле, канча каражат болжол менен ушул жана сиздерде даяр турган китептерди басып чыгарганга талап кылынат. Ошончол көп суммабы?
Абдан көп сумма. Мисалы үчүн азыр карап көрүңүз, бизде 1,300,000 окуучубуз бар. Баш аягы 25 наамдагы эле окуу китебин алалык. Өзүн негизи 40 наамдагы окуу китеп. Ар бир китеп 70 миңден чыкканда дагы биринчи бир 6-7 миллиард сомдун тегереги болгон биз өткөндө эсептегенбиз. Жанагы Сураганов сураган. Ошол эле Россиянын бизге келип аткан китептери жакшы китеп дейсизби? Алар өзүнүн нарыктан өткөнүн берет да.
Ошолордун мазмуну боюнча сурайын дедим эле да.
Экспертиза жасаганда кыргыз билимдер академиясы бар. Бирок физика китептери, химия, математика китептери ал баардык жерде эле бирдей эсептер. Мунун айырмасы гана мындай болуп калып атпайбы? Мисалы үчүн биздин кыргыз балдарга Бишкектен Балыкчыга чейинки жолду эсептеп десең түшүнүктүүрөөк кетет да. Атиги Волгодондон Новочеркасска чейин эсептеп, же болбосо Владивостоктон Хабаровскага эсептеп деп баяктагы. Ал эми жанагы
мисалы үчүн тарых сабагы.
Тарых. Тарых сабактары боюнча биз Россиянын китебин окуган жокпуз, биз Кыргызстандыкын окуп атабыз. Дүйнө тарыхы, Кыргызстандын тарыхы, соңку тарых бүт Кыргызстандын мектебине толук жеткен.
Орус китептерде делеби?
Орусчасы дагы, кыргызчасы дагы. Мен билгенден тарых китептери толук жеткен.
Айрым депутаттар ушундай пикир айтып атышат, акча бөлүнө эле жатат, ортодо желип калып атат депчи.
Кайсыга таянып айтып атканын билбейм. Мисалы үчүн министрлик, министр баш болуп бир тийин жей албайт. Себеби окуу китебине келген каражат басмаканага түшөт.
Кыргыз билим берүү академиясындагы уюштуруу методикалык бөлүмдүн башчысы Сейит Жаанбаев менен болгон маекти уктуңуздар. Бишкекте саат 8:16 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Канадалык инвестор Центерра Голд Кыргызстанга кумтөр боюнча жаңы компаниядан 50%дан ашык үлүш берүүгө макул болбойт деп Азаттыкка билдирди. Аталган компаниянын президенти Ян Аткинсон. Ал ортодо бүгүн жети өгүздүн Саруу айылынын тургундары нааразылык акциясын өткөрмөй болуп атат. Ооганстандын шайлоо комиссиясы келерки жылы болчу президенттик шайлоого талапкерликке арыз берген 16 адамды катталбай койду. Орусияда адам өлтүрүүгө шектүү катары кыргыз жараны кармалды. Жогорку кеңеш депутаттары апрель окуясынан кийин улутташтырылган объекттерди текшермей болуп атышат. Берүүбүздөн эми эл аралык темаларга токтолсок, орусиялык тергөөчүлөр 21-октябрда Волгоград шаарында болгон террордук чабуулду кеңири иликтөөдө. Жүргүнчүлөрдү ташуучу шаардык автобуста жан кечти деп шектелген аял жардырган бомбадан 6 киши апаат кетип, 40 чакты адам жарат алган. Бомбаны дагестандык жан кечти аял жардырган деп шектелүүдө тергөөнүн жүрүшү тууралуу Амирбек Азамуулу баяндап берет.
Волгоградтагы бомба чабуулунан өлгөндөрдүн көбү тестер улан кыздар экени маалымдалды. Шаардык ооруканалардын биринде дарыланып жаткан Дмитрий Юдин деген өспүрүм окуяны мындай сүрөттөйт.
Я заметил там женщину, которая вот.
Мен бир аялды байкагам. Биз автобуска ким көрүптө отурганбыз. Тиги аял кийинки аялдан да түшүп калды. Ал чыгып кетерде жолдон качкыла. Мен тез чыгышым керек деп шашкалактады. Анан автобус леса базага жеткенде жардам болду. А дегенде мени кимдир бирөө башка соктуу деп ойлодум. Көзүмдү ачсам баар жок, аппак экени эсимде турат.
Что я открываю глаза, все белые.
Орусиянын тергөө комитетинин өкүлү Маркиндин билдиришинче, автобуста 500-600 граммдык трине тротолуол жардырылган. Көбүрөөк адам зыян тартыш үчүн анын ичине болт, мык жана шуруп толтурулуптур. Бир нече оор жарадар Москвага самолет менен шашылыш жеткирилген. Маркиндин билдиришинче, террорчу аял Махачкаладан Москвага бараткан автобустан эмне үчүндөр Волгоградда түшүп калып, кийин шаардык автобуска отурган. Кандуу булагынга байланыштуу Волгоград облусунда 3 күнгө аза күтүү жарыяланды. Облус губернатору Сергей Баженов балдарын жоготкон үй бүлөлөргө 1,000,000 рублей компенсация төлөнөрүн билдирди. Оор жарадарлар болсо 400,000 рубльдан, жеңил жарадарлар 100,000 рубльден жардам алышат. Расмий маалыматтарда жанкечти 31 жаштагы дагестандык Наида Айсиялова экени, ал жакында өзүнөн 10 жаш кичүү орус жигит Дмитрий Соколовко күйөөгө чыкканы айтылат. Абдулжабар деген ат менен белгилүү Асиялованын күйөөсү Дмитрий Соколов Дагестанда ислам террорчуларынын катарында жүрөт деп болгошот тергөөчүлөр. Милиция Соколовту 2012 жылдын июлунда дарексиз жоголгондордун тизмесине киргизген. Ал Махачкаладагы жардырууга тиешеси бар деп да шектелүүдө. Соколовтун башка да Волгоградтагы жардырууну уюштурууга тиешеси бар делип, Руслан Казанбиев менен Курбат Умаров изделүүдө. Наида Асиялова Дагестандын Гунип кыштагындагы орто мектепти 13 жыл мурда бүткөн экен. Мектеп директору Баязат Мустафаеваның айтымында Наида үйдө жана мектепте өзүн адептүү алып жүргөн үлгүлүү кыз болгон.
Девочка, она была замечательная.
Ал аябай үлгүлүү кыз эле. Коңшулары менен сүйлөшкөнүмдө аны жакшы жагынан гана сыпатташты. Мектепке өз классташтарынан өзгөчөлөнбөй, окуучулардын формасы менен келчү. Уакыт баарын өзгөртөт. Бизде динчил адамдар аз болчу. Коңшуларынан сураштырсам, анын кеткенине 7 жыл болуптур.
Наида Сиялова Москвага иштегени кеткенче жергиликтүү көркөмөнөр мектебинде балдарга сүрөттөн сабак берген. Орус бийликтери 2014 жылы февральда Сочиде өтчү кышкы олимпиада алдында мусулман жекшилерин ийнине киргизүү үчүн чечкиндүү аракеттенип жаткан. Ошондуктан Волгоградда болгон бомба чабуулу кээ бир серепчилердин айтымында адамдарда Сочиде коопсуздук камсыздалабы деген суроо жаратары анык. Федералдык коопсуздук кызматынын директору Бортников 8 октябрда улуттук антитеррордук комитеттин жыйынында терроризмге каршы согуш ийгиликтүү жүрүп жатканын айткан. Анын билдиришинче өткөн 9 айда Орусияда 144 террордук чабуул болгон. Бул былтыр 9 айдагыдан 126га аз. Быйылкы террордук чабуулдардын 120 чактысы Дагестанда болгон.
Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Эми финансы жаңылыктары менен Лондондогу кабарчыбыз Бакыт Азимханов элдик экономика берүүсүнөн тааныштырат.
Кезектеги берүүбүздү алгач жергиликтүү экономика кабарлары менен баштасак. Улуттук статистика комитети кыргыз экономикасы акыркы 9 айда 7% өсүштү көрсөткөнүн кабарлады. Андай болгону менен айрым адистер бул толугу менен чындыкка жатпайт деп белгилешти. Андан тышкары 9 ай ичинде салык 4 миллиард сомго аз жыйналганы маалым болду. Ири инвестициялык банктардын серепчилеринин алтын баалары жөнүндөгү божомолдору тастыкталды. Алар Кыргызстандын казынасына эң көп кириши алып келген алтындын баасы дагы арзандайт деп жайында жазган. Алардын бири Goldman Sachs сары алтындын баасы 1050 долларга чейин түшүшү ыктымал деп кабарлаган. Андан бери алтындын 100 унциясы 1765 доллардан учурдагы 1328 долларга түшкөн. Акыркы апта ичи алтындын баасы 40 долларга көтөрүлгөнү арзандоону бир азга токтотту. Бирок алтындын баасы жыл аягына чейин дагы төмөндөсө мамлекеттик казынанын киреше бөлүгүнө тез таасир тийгизет. Кыргызстандагы талаш жараткан Кумтөр кенинин иштеткен Центраголд компаниясынын акциялары алтындын акыркы жума ичи кымбатташы менен бирге өстү. Торонтодо жүгүртүлгөн баалуу үлүш кагаздар соңку аптада 21 центке көтөрүлүп, 5 Канада доллары 12 центти түздү. Ал ортодо серепчи Фред Макмахен Кыргызстанда мыйзам үстөмдүгү орногону инвесторлорду кабатырланткан негизги маселе деген оюн ортого салды. Ага кошумча, кыргыз серепчилери экономиканы жөнгө салган мыйзамдар жакшырып өзгөргөнү менен бийлик тарабынан экономикага мамиле өзгөргөн жок деп сыпатташууда. Алтындын наркы акыркы жума ичи көтөрүлүп жаткан маалда чийки мунайдын баасы 4 доллар 60 центке түшүп, Нью-Йорктогу биржада 1 баррель 99 долларды түздү. Андай болгону менен Кыргызстанда бензин, авиакеросин жана башка күйүүчү майлардын баалары арзандаган жок. Өлкөдө Баткен областында башка аймактарга салыштырмалуу бензин эң кымбат. Мисалы, АИ-95 маркасындагы бензиндин 1 литри Баткенде 46 сом 70 тыйын, ал Бишкекте 43 сом 60 тыйын. Жакында акча бар деген аталышта Кыргызстанда алгачкы каржы порталы ишке кирди. Порталдын максаты чет жактагы жердештерибизге жана алардын алыскы аймактардагы үй бүлөлөрүнө акча которууда жардам берүү жана керектүү каржы продукту же банкты тандоого көмөк көрсөтүү. Эми биринчи кыргыз каржы порталынын жардамы менен булардын баарын бир тыйын коротпой жана үйдөн чыкпай эле ишке ашырса болот. Биринчи кыргыз каржы порталынын өзгөчөлүктөрүнүн бири тууралуу анын негиздөөчүсү кыргызстандык Михаил Агеев азаттыкка буларды айтты.
В первую очередь, для тех людей, кто живет, ну, например, в России и кто отправляет сюда деньги.
Акча бар. Мисалы, Кыргызстанга акча салгандарга алар үчүн эң пайдалуу акча которуу системасын тандаганга жардам берет. Ал эми башка жактан акча алгандар үчүн Кыргызстандагы тейлөө жайларынын так дареги жана телефондору камтылган карта бар.
Для них есть карта, с помощью которой они смогут узнать, где ближайший пункт обслуживания.
Деди Михаил Агеев. Акча бар интернет порталы тууралуу кененирээк биздин сайтыбыздан да окусаңыз болот. Кыргызстандын баалуу кагаздар базарындагы соода көлөмү акыркы жумада 22 миллион сомго азайды. Бишкектеги кыргыз фондук биржасынын сайтына ылайык, соңку аптада сооданын көлөмү кескин түшүп, жалпы санан болгону 6 миллион 44 миң сомду түзгөн. Орусия инвестиция банкынын 4 миллион 90 миң сомдон ашык акциялары сатылды. Ал эми облигациялар ичинен Кыргыз инвестиция кредит банкынын 1 миллион 758 миң сомго барабар баалуу кагаздары соодаланган. Бакыт Эсенханов, Азаттык, Лондон.
Бишкекте саат 8:25 мүнөт өтүп калды. Сиз Азаттыктын толкундасыз. Эми кезек басма сөз баяндамасында сөз Шөлөбек Дүйшевте. Саламатсызбы?
Саламатчылык. Планета гезити Турсунбек Акын Азиз Батукаевдин бошотушулушу үчүн 100,000 доллар алган деген теманын алдында МК Азия гезитине берген Батукаевдин улуу эжеси менен карындашынын интервьюларынан үзүндү жарыялады. Абийирди тебелеп ыйманды жеп нарк насилди жок кылчу китеп. Ушундай ат менен Мээрим Бактыбек кызынын макаласы басылды. Автор Кыргызстанда репродуктивдүү ден соолук боюнча Альянс деген аты бар бейөкмөт уюму бир топ жылдан бери калк бузар иштер менен аракеттенип келатканына, атап айтканда жаштарды жыныстык оорулардан, жашы жетилектеги бойго бүтүүлөрдөн сактайбыз деген шарттуу ураанга жамынып алып кыргыздын кыз жигиттерин бузукулук жолго жетелеп келатканына, бул уюмдун китепчеси 500 чукул мектептерге таркатылып кеткенине, ичин барактаган адамдын төбө чачы тик тураарына, аталган уюм биздин кичинекей өлкөнү жыныстык жактан эксперимент жүргүзө турган лабораторияга айлантып алганына окурмандардын көңүлүн бурду. Бул боюнча пикирин билдиришкендерден депутат Каныбек Усманалиев, бул китепке тез арада тыюу салуу керек, сексуалдык мамилелерди баяндаган колдонма китепче нарк насилге, каада салтка, улуттук тарбияга каршы чакырык деп. Эркин эл саясий партиясынын төрагасы Мавлян Аскарбеков, бул бейөкмөт уюму 2000 ашуун улан кыздарды өз катарына ыктыярчы кылып алган. Булар 10-14 жаштагы улан кыздарды силер чоңойдуңар, эми өз укугуңарды коргошуңар керек, өзүңөр каалаган нерсени жасаганга толук укугуңар бар деп бузуп келатат. Бул уюмга кылмыш ишин козгоо зарыл деп. Бишкектин тургуну Кымбат Алмазбекова, мектептеги 10-12 жаштагы балдар муну окушса теңирден тескери тарбиялат, жыныстык катнаш жасоону самап калат. Ошондуктан бул бейөкмөт уюму улуттун менталитетин карап туруп иш кылса болмок деп. Жаш активист Бактияр Калпаев, Куранда да Библияда да Кудай да адамдарды бузуктуктан алыс болууга чакырат, бузуктукка чакырып киши өлтүрүү менен барабар кылмыш деп жооп берди. Планета гести муну менен бирге Азиз Батукаевдин бошотулушу менен Камчы Көлбаевка жеңил жаза берилишине кандай баа бересиз деп саясатчыларга суроо салды. Мурдагы депутат Бегалы Наргозиев, бийлик коррупциялашып, криминалдашып кетти деп. Депутат Равшан Жээнбеков, криминал менен күрөш токтоп, аларды пайдалануу башталды, мунун арты жакшы болбой турганы мурдагы эки бийликтин кетиши далилдеген эле деп. Депутат Туратбек Мадылбеков, жаза аткаруу кызматы да, сот системасы да элдин үмүтүн актаган жок деп. Депутат Ташпулот Балтабаев, Батукаевдин өлкөдөн чыгып кетиши бийликти олтурган адамдардын уюшкан акциясы, тиешелүү жетекчилиги тийиштүү чараларды көрүү боюнча парламенттин токтому бар, бирок өкмөт ушул күнгө чейин ал токтомду аткарган жок, бул маселе парламентте кайра баштан каралышы керек деп. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча башкы башкармалыктын жетекчиси Рафик Мамбеталиев, соттун чечимине комментарий бере албайм, биз кармабасак тигил жактан кое берип атышат, биз эми эмне кылалы деп жооп берди. Көк Асаба гезити Мурат Мусабаевдин саясатчыларга бүткүл элдик талап коюу мезгили жетти деген аталыштагы ойлонууга чакырган макаласын тартуу кылды. Гезит генетикалык модификацияланган организмдер жана азык түлүктөр жана алардын Кыргызстандагы көйгөйлөрү деген баяндаманы таблицасы менен тартуулады. Анын канчалык зыяндуулугун ушул баяндамадан окуп билсеңиздер болот. Белгилүү ырчы Каникейдин кызыктуу маеги да ушул санда. Көк Асаба гезити Кеңеш Бакир уулунун кыргыз тилин туура сүйлөө боюнча керектүү кеп кеңешин басып эң туура кылган. Айыл өкмөтү деген жакшынакай сөз турса, билермандарыбыз аны айыл округу кылып тынганын, живой голос дегенди жандуу үн деп теңирден тескери которуп сүйлөп жүргөнүбүздү. Кыргызда жандуу анан жансыз үн деген болбостугун, минтип да айтылбастыгын, анын ордуна өзүнү менен ырдады деп айтса жазса болорун. Кыргыз жандуу дарт деп жин оорусу бар кишилерди айтарын эске салды. Кеңеш Бакир уулу ошондой эле встречное заявление дегенди да таантып, тосмарыс деп алышканын, аны жарашуу арыз деп которуп алса болорун, прямой кишканы тик ичеги деп таантып келатканыбызды, кыргыз аны илгертен бери эле көтөн чучук деп атап келгенин, бул аз келгенсип кыргыз радиосунан бирөөсү 70 жаш тоголок жашыңыз менен деп куттуктаганын, мунусу орустардын круглая дата дегенин кыргызчылатканы болгонун, бирок кыргыз тоголок жаш деп эч качан айтпаганын, личность дегенди өздүгү дебей ким экендиги десе туура болмогун мисалга тартты. Ушул менен бүгүнкү гезит баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге Шалиев Дишеев, бүгүнкү гезиттер эмне жазып жаткан жөнүндө айтып берди. Ушул эле баяндама менен биздин интернеттеги Азаттык чекит KG сайтыбыздан дагы тааныша аласыздар. Урматтуу угармандар, бир жарыяга көңүлүңүздөрдү бурууга кетели. Биринчи, радионун сигнал жеткирүү жабдыктарын профилактикадан өткөрүүгө байланыштуу бүгүн саат 8:00 кечки 4:00 чейин Чүй облусу боюнча радиодо тыныгуу жарыяланды. Республиканын башка облустарынын тургундары биринчи радионун уктурууларын адаттагы тартип менен уга алышат. Андыктан Азаттыктын биринчи радиодон чыкчу берүүлөрүн эми кечинде гана укса болот. Ушуну менен берүүбүздүн кезектеги жарым саат аяктап баратат. Кийинки жарым саатта да Азаттыктын түзүүдө уктуруусу болот. Назарыңыздарга мамлекеттик тил саясаты боюнча иштелип чыккан жаңы программага арналган талкууну сунуш кылмакчыбыз.